Eğer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012 ýylyň 17-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegine göz ýetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny eňlän. Mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaşa mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti Ortiyet'in teyada velipi ataylanan premier ministeri Medvedev ile telefon alkar gepleşik geçirdi. Tehran'ın Zudi İranlı Türkmen alımı Umid Kokabini içi alışılık dayıflap 10 yıl türme tutuluğunu hüküm etti. Oğuzhanistan'ın Farah velayetinin merkezinde yaralı tekoçucular hükümet binalarına hücum ettiler. Grecia'da Valdlay'ın hükümeti işe başladı. Inni şöbeyle kavarların doldurak mazmunu bilen tanışış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Ortiýetiň teýada welipi ataýlanan premier ministri Dmitri Medvedew bilen telefon arkaly gurrundeş boldy. Bu telefon gurrundeşligi Berdimuhammedowyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazanda taparda ýören wagty geçirildi. Gurrundeşlikde Berdimuhammedow bilen Medvedew Türkmenistan bilen Ortiýetiň hyzmatdaşlyklarynyň esasy uğurlaryny ösdürmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Olar şu maý aýynyň ahyrynda gyda döwletleriniň hökümet ýolbaşçylarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçecek maslahatına görülen tayyarlıklar bu arada da gurrun ettiler. Şu geçen yevşenbe günü Tehran'ın Suudi İranlı Türkmen alimi Umid Kokabini daşary ýurdun bekwidine içalçylyk edenlikde aýplap 10 ýyl türme tutuluşyna hökm etdi. Bu arada Nature adly hepdelik jurnalynyň habaryny aýdylýar. Maglumata görä bu sowet prosesinde Umid Kokabi bilen birlikde içalçylykda aýplanýan ýene 10-dan gorag adam türme tutuluşyna hökm edilipdir. Asyl İranlı türkmenlerden bolan fizik gurundan alim 29 ýaşly Umid Kokabi soňky wagtlar Birleşen Ştatlaryň Texas Universitetinde aspiranturada okuýardy. Geçen ýylyň fevralynda öz enatasyny görmek üçin Birleşen Ştatlardan İrana baranda ol ýurdun howpsuzlyk güýçleri tarapyndan içalçylykda aýplanyp tutsak edilipdi. Onuň ýagdaýyndan habarly çeşmeler Tehranda geçirilen sowet prosesinde oňa bildirilýär. Jenayet ayplamalar boýunça Suudun degerli delil ýa subutnama hem getirip bilmeýändigini aýdýarlar. Umid Kokabinin önüne ýokary suwda şikayet çekdigi habar berilýär. Şu gün Oğuzhanistan'ın Farah velayetinin merkezinde yaralı tekoçucular hükümet binalarına hücum ettiler. Yerli polisiya bu vakada canının geçen bir hücumçuýunyň velayet häkimliginiň binasynyň öňünde partlama bilen aşyrandygyny we şonuň öýdi bilenem ýene 3 tane yaralı adamyň häkimliginiň binasyna hücum edendigini ma'lum etdi. İki tagada olay dowam eden açyşyklarda 6 tane polisiýa işgärli bilen bir yerli ýaşaýjynyň ölendigi habar berilýär. Ýene 10 adam yaralanypdyr. Polisiýa bu vakada hücumlary amala aşyran 4 tane yaralı adamyň da öldürilýär. Ýöne täsirlädi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Gresiýanyň wagtlaýyn bellenen hökümeti geljekki parlament saýlawlaryna çenleýik ýurdu kanuna laýyk dolandyrmaklyga katam etdi. Wagtlaýyn hökümetiň düzümine diplomatlardan, professorlardan we özelki ministrlerden ibarat 16 tane wagtlaýyn minister girýär. Olar Gresiýada 17-nji iýunda gaýtadan geçiriljek parlament saýlawlaryna çenli ýurda ýolbaşçylyk ederler. 6-njy maýda geçirilen parlament saýlawlaryna siýasy partiýalardan hiç biri parlamentde orunlaryň köplügine ýa bolup bilmedi. Soňra Ýewropadan kardalmak meselesini ýa-da dawa Sebeple, bu partiyalar parlamentte dolandırıcı koalisyanı da dölödüp bilmediler. Neticede Gresiya'da parlament saylovlarını 17. yılına gaytadan geçirmekle karar edildi. Fransiýanyň täze welipi bellenen premier ministri Jean-Marc Ayrault ýurdun täze hökümetiniň ilkinji maslahatynda prezidentiň we hökümet agdarlarynyň aýlyk haklaryny 30% töwereg azaltmak plany bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýtdy. Ýakynda Fransiýanyň prezidentligine saýlanan François Hollande öýüniň saýlaw kampaniýasynyň barşynda ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň aýlyk haklaryny azaltmaklyga söz beripdi. Ondan tapawutlukda ýurdun gozalky prezidenti Nikolya Sarkazy 2007-nji ýylda prezident saýlananyna öz aýlyk hakyny bir näçe hisse ýokarlandyrypdy. Ýakynda Ortiýetiň prezidentligine saýlanan Vladimir Putin öýüniň bu wezipedäki ilkinji döwlet saparyny Belarusa amala aşyrjakdygyny ma'lum etdi. Ortiýetiň prezident administrasiýasynyň maglumatyna görä, prezident Putin 31-nji maýda Belarusyň paýtagtyna 2 günlük sapar bilen barar. Ondan soň onuň sapar etjek ýurtlarynyň hatarına Germaniýanyň, Fransiýanyň, Gadagystanyň, Täjikistanyň we Hitaýyň bardygy aýdylýar. Geçen hepde Kremliň administrasiýasy prezident Putiniň juda işli digine talulanmak bilen onuň şu maý aýynyň ahyryna Birleşen Ştatlarda geçşek JTK toparynyň sammitine gatnaşmajakdygyny mälim edipdi. Şol sammitiň şäklerini ol ABŞ-nyň prezidenti Barack Obama bilen hem duşuşmaly. Dün Ukrainanın odalkı çerih işler ministeri tutsavluktaki Yuri Lutsenko'nun akla ucudu Kiyev'in suudunun çıkaran kararına karşı yukarı şikayet suuduna yüz tutmak çoduğunu melim etti. Çarşen yoğunu Kiyev'in şikayet suudu Yuri Lutsenko 4 yıl türme tutsavluğunu vermek bu arada şehir suudunun odalkı çıkaran kararını ödü ucunda kaldırdı. Onun akla ucudu Igor Famin suudun bu hüküm bilen ödü müştörtünün alalaşmayanını aittı ve inni bu hüküme karşı Ukrainanın grajdan ve cinayet meseleleri oyunca yukarı suudunu yüz tutmak çoduğunu mälim etdi. Ukrainanyň odalky çerih işler ministri Yuri Lutsenko şu ýylyň fevral aýynda Bikanyň pul ýuwma mukdowy we wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanyp 4 ýyl türmede tutulmagyna hökm edilipdi. Hormatly dinleýijiler, şu sagatyň hökm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýarlar. Biziň tolkunlarymyz da galyň.